Äripäevaraadio.
Eetris on turundusuudised.
Ja tere kuulama. Tänases saates räägime turundusinimeste teemal. Sellest, kuidas siis turundusalal tööd leida ja teiselt poolt siis, et kuidas siis turundusosakonda töötajaid leida. Ja selle jaoks on mul saatesse palutud Ranno Pajuri, Telia turundusosakonna juht. Tere tulemast!
Tere!
Ja Maris Viires, CV Online'i turundusjuht.
Ja no turundus ja teenindusjuht, sellepärast, et ma sain ka ootamatult kaks osakonda nüüd ühel hetkel koronaperioodil endale.
Mina leidsin sinu kohta internetist isegi ka see recruitment...
Ja värbamisosakond, jah.
Värbamisosakonna juht, okei, selge. Aga teemegi siia saate algusesse väikese tutvustuse. Ranno, palun räägi, mitu aastat sa Telia ja turundust juba juhid?
No minul saab nüüd, või saigi täis 3 aastat ootamatult selle korona ajal. Aga jah, enne seda ma olen tegelikult töötanud kogu aeg vahet pidamata turundusvalkonnas. Et 25 aastat vist järjest ilma pausideta.
Sul on päris hea ülevaade. Ja kui suur, lihtsalt lühidalt siia, kui suur on Telia turundusosakond, mida sina juhid?
Meil on siis selline üksus nagu turundus ja bränd, kuhu kuulub 3 tiimi või meeskonda. Ja seal 3 tiimis kokku on täna 23 inimest.
Päris suur. Mõni ettevõtte nii suur ainult ongi.
Ja, et selles mõttes see klassikaline nagu turundusosakond võib olla, mis on nagu võrreldav, et see ongi meil nagu üks tiim, et me nimetame seda siis turunduse ja brändi juhtimise tiimiks ja siis on meil veel otseturundus, kus on ka palju analüütikuid, kes muidu töötavad võibolla nagu analüütika osakonnas või analüüsi osakonnas ja siis on meil veel majasisene meediatiim, mille me tegelikult lõime alles eelmine aasta, et meediatiim siis põhimõtteliselt teeb seda tööd, mida muidu suurematele ettevõtetele pakuvad meediaagentuurid.
Selge, eks Telia on ikka parajalt suur ettevõtmine ka. Maris, kui kaua sina oled juba turundusalal töötanud ja CV Online'is siis täpsemalt?
Jaa, no turunduses olen ma töötanud tegelikult alates 2000. aastast, et põhimõtteliselt nii kui ma ülikooli pinki läksin nühkima, siis asusin kohe ka turundusvalkonna sise tööle, aga CV Online'is olen olnud nüüd 2 aastat, et enne seda ja, töötasin vahepeal täiesti teises sektoris, tahtsin anda ühiskonnale tagasi ja värvata usinalt õpetajad ja siis nii-öelda turundada siis täiesti haridusvaltkonda, aga jah, et CV Online tundus mulle piisalt selline missiooniga valdkond, et kus siis ka turundada edasi.
Nii, et see värbamine on sul nagu veres kohe, sulle meeldib värvata ja tegeleda inimestega.
Mulle tohutud meeldib värvata ja sellepärast ma olenki, ma arvan, õnnega koos, et mul on õnnestunud leida sellised ametikohad, kus mul on värbamine ja turundus nii-öelda kombineeritud lahendusena.
Lihtsalt väikese ülevaate mõttes, et kui suur on CV Online'i turundusosakond?
Hetkel on meil turunduses 3 inimest. Jäin ka kuulama siit Ranno juttu, et me oleme ka katsetanud suurema mahulisemalt turundusosakonda, sest noh, tõesti, et CV Online ju ka teenindab tegelikult põhimõtteliselt kogu tööealist elanikkonda, põhimõtteliselt kõiki toimivad ettevõtted toetame. Et, aga hetkel on jah 3, väga palju asju ostame ka väljas sisse kompetentsidena ja võib-olla siis natuke ülevaadlikult, et meil on siis nii-öelda eraisikute suund ja siis on tööandjate suund, et me siis turundame eks ju 2 suunas ja selle jaoks meil on siis hetkel jah 3 inimest.
Aga me püüame ka oma saadet natuke seda moodi juhtida, et siis kõik osapooled saaksid kätte võib-olla tükikese seda infot, mis tänasel päeval nagu niivõrd oluline on. Kui me räägime üle üldse nagu turundustöötajates, siis kuidas Ranno sinule näiteks tundub, kas neid turundusinimesi, kes otsivad tööd, kas neid on praegult hulganisti liikvel või on pigem neid raske leida nagu tikku tulega?
Minu mõelest sellega on nii, et... Sellega on kogu aeg nii olnud, et siis kui sul parasjagu ei ole rakendust pakkuda, siis nad ilmuvad välja ja siis kui sul on vaja inimest, siis on neid raske leida, et see on kogu aeg nii olnud. Aga pigem ma võib-olla olen tähendanud seda, et kergem on leida sellised inimesi, kes nagu... on nii-öelda sellised nagu üldised turundusasjatundjad või kes oskavad igat asja natukene ja võiks neid nimetada tinglikult generalistideks ja raskem on leida spetsialiste. Neid, kes siis tunnevad mingisugust turunduse valdkonda väga põhjalikult, et näiteks viimastel aastatel on tekkinud turundusvaldkonda juurde isegi selliseid ametikohti, mida mõni aast tagasi polnud üldse olemas või mida tehti siis väga spetsiifilises agentuurides, aga nüüd tehakse sageli ka ettevõttes sees. Et meil on näiteks tööl inimene, kes tegeleb ainult otsingu mootorite reklaami optimeerimisega. Ta ei ole üldse Eestis pärit ja ta ei oska eesti keelt, aga tema ettevalmistus ja siis matemaatilised võimed võimaldavad seda töötal teha ükskõik millise keelega ja ükskõik kus riigis, nii et see on nagu minu mõttes nagu selline uus trend, et kui 90-ndatel väga palju...
Aga siit ma tõmban nüüd väikese piiri. Me jõuame kohe selle teema juurde edasi, aga ma tahtsin veel korraks käsitleda lähemalt neid, et kui palju neid turundusinimesi, kes võib-olla praeguselt tööd otsivad. Maris, kas on mingi siukene tuntav teema olemas, et tänu kevadisele kriisile on vakantseid turundusinimesi, need, kes ei ole kusagil tööl, need on nagu rohkem ringi liikumas?
Jaa, meil on rohkem väga põnevaid turundusinimesi. Ja ma ütlen, kui ma ütlen põnevaid, meil on vabanenud need turundusinimesed, kes on sellised ühe mehe ettevõtted, ühe naise ettevõtted olnud. Ja praegugi viimased konkursid just teile vaatsin läbi need profiilid, uvi pärast lihtsalt, et anda ülevaad, et väga palju on tekinud ja sellised ettevõtte, nii-öelda soolikaga inimesi, kes on olnud tõesti nii-öelda vahepeal ise nii-öelda ärinimesed, pakkunud teenuseid ettevõtetele ja nüüd ühtegi saanud aru koroonaperioodil, et nad ei saa tegelikult ise väga hästi hakkama, sest see ei ole ju saladus, et tegelikult turundusvaldkond kukkus koroona ajal kukku, et see oli üks esimesi, personali valdkonnaga valdkondi, kus tõmmati kohe nii-öelda tugevalt reha läbi ja need inimesed jäid tegelikult siis nii-öelda saadavale ja mitmed neist tegelikult täna veel on ootel, vaatavad ringi, kandideerivad ja mitmed neist on siis nii-öelda siis pakkunud kenasti ettevõtete juurde nüüd turundusosakondadesse. Et see võib-olla on üks pool, eks ju, aga üldises plaanis ja ma ütleksin, et häid inimesi on tulnud juurde, samas konkurentsi on läinud turunduses üle üldiselt nagu tihedamaks, et meil on tulnud ka väga palju uusi turunduspositsioone, nii nagu Rannaga ütleb, tegelikult neid ameteid on tulnud täiesti üllatuslikult, see mitmekesine vaade on nüüd turunduses, mida ma enne niimoodi ei ole näinud, et sellised nii-öelda üldise turunduse tegijaid on mõtteks isegi vähem vaja, kui nüüd just nimelt selliseid multioskustega inimesi, kes on nagu eksperdid just digimaailmas ja digiturunduses.
Aga kuidas siis leida, Ranno, sellist õiget inimest? Sa siin tõid välja ka selle, et kui sul vaja on, siis neid kunagi ei ole ja tegelikult ühtesi ütlesite te mõlemad ka seda, et on tekinud väga palju uusi spetsiifikaid juurde. Kuidas sa seda inimest siis nüüd leiad, Ranno, keda sul on vaja mingisugusele, mis tahes uuele asjale? Ütleme, näiteks homme tuleb, täna võib-olla on nali, aga homme tuleb TikTok ja me peame hakkama tegema TikToki turundust. Oletame, kuidas sa sellise inimese leiad?
Me oleme kasetanud päris palju erinevaid selliseid värbamisviise ja üks asi, mida ma olen avastanud, on see, et värbamine on nagu sarnane sellisele professionaalsete teenuste müügile või ostmisele. Ehk siis seal muutub hästi tähtsaks selline soovitus ja mõlemad pidi, kus see toimib. Et see tõttu nagu, mida mina olen näinud, mis meil kõige paremini töötab, on see, kui me kasutame värvamis kuulutuses või siis reklaamis nii-öelda enda töötajaid, kes siis seletavad ära, et miks Telias on hea töötada. Vastavad siis nagu siiralt räägivad, mis neil meeldib Telia puhul ja siis teiselt poolt siis haakuvad nende väärtustega või nende ootustega siis need inimesed, kellele meeldiks ka nagu meie juures töötada. Ja nad kindlasti, ütleme sellised inimesed, kes meile sobivad või kes tahavad Telias töötada või näevad selles mingit väljakutset, nad leiavad meid üles ikkagi suuresti läbi selle, et keegi juba töötab, keda nad teavad või keegi soovitab või keegi saadab selle sotsiaalmeedias selle lingi edasi, et kuule mulle tundub, et sulle võiks see sobida.
Aga
eks see soovitus aga, nagu hästi palju töötab.
Kui ma mõtlen, kuulan sa juttu siin ja mõtlen, tegelikult Telia on ju päris ahvatlev töökoht, eks ole, kas pole? et tegelikult ma usun , et teil eksib sinna ära ka igasugust seltskonda või ka väga palju sellised , kes panevadki nagu 8 erinevat töökuulutust järjest ritta või saadavad 8 erinevat soovi avaldust , CV-d . Kas te vahel otsite ka nagu turundusalane nagu ka kedagi , kes võib-olla konkreetselt Telias ei tahtnudki olla , aga kes tundub , et on väga hea ?
Üldiselt ikkagi nagu selle värbamisprotsessi käigus eralduvad need inimesed , kes on lihtsalt õnneotsijad ja need , kes on tegelikult enda jaoks läbi mõelnud , mida nad tahavad teha . Et jah , loomulikult esimeses võib-olla etapis , kui saadetakse CV-sid , siis seal on näha , et on inimesi , kellel noh , kas siis ettevalmistus või tegelikult isegi sinnasamasse CV-sse pandud nagu see valdkond , kuhu nad otsivad väljakutset , ei lähe üldse kokku sellega , mida meie pakkusime , et neid kindlasti on , aga noh , me ei võta kohe nagu CV baasil inimesi tööle , et läbi mitme sellise vooru ja ikkagi nagu selliste praktiliste ülesannete lahendamise sageli selgub ikkagi , et kes on huvitatud ja kellel on see ettevalmistus olemas ja kellel ei ole .
aga Maris , tegelikult sa puutud kokku ka väga paljude teiste valdkondadega , et kas näiteks ütleme , mingisugune rahandus- või hulgikaubandusfirma , eks ole , kus võib-olla siis puudub selline väga konkreetne spetsifikatsioon , nagu näiteks Telial on terve oma , ütleme , niisugune ökosüsteem seal , aga võib-olla väiksematel firmadel , et kuidas siis peaks , kuidas peaks nagu tahtma tööle minna sellistesse kohtadesse , millel puudub niisugune väga tugev iseloom ?
jaa , no selles mõttes õige , et ega väga paljudel ettevõtetel ei ole sellist tuntust , eks ju , selja taga , et noh , üleüldiselt ma arvan , et ega turundus on tegelikult ju väga lihtne , et sa pead lihtsalt arvestama sellega , et selleks , et saada seda , mida sa tahad , sa pead tükk aega enne hakkama selle nimel töötama , et ei ole nii , et sa täna kuulutad välja konkursi ja siis arvad , et nüüd tormis jalu jookseb sulle sinna 100 inimest kandideerima . et sellised mittetuntud ettevõtted , nende puhul on mõned kuldreeglid , mida me oleme ise ka soovitanud , üks , mis ma arvan , et enamik tööandjad söövad mind alati ära , kui ma seda ütlen , on see , et palun näidake ka palganumbreid , sest inimeste jaoks tegelikult see palganumber on hästi oluline ja noh , ütleme tagasiside , millega värbajatelt oleme saanud , vahet pole , kas me värbame turundusinimest või me värbame mõnda muud profiili , on see , et sa kulutad mõttetult palju aega , kui sa jätad selle palga osa kõige viimasesse vestluse vooru , et lihtsalt inimeste jaoks , noh , kui sa ütledki näiteks , et ma vaatasin ka turundusinimeste palkasid , noh , ma saan aru , et me räägime sellest ka hiljem , eks , aga et kui vaadata nii-öelda , mida inimesed ootavad ja mida nad tegelikult saavad , et need käärid on hästi , hästi suured seal vahel ja jällegi , et kui sa oled mittetuntud bränd , otsid endale turundusinimest , et siis mõistlik oleks juba panna see palgavahemik sinna . Teine , mida me näeme ka , et kui me räägime sellistest pisematest ettevõtetest , kus võib-olla ongi ainult üks turundusinimene , keda sinna siis värvatakse , ehk siis mõnes mõttes noh , nii-öelda olgu ta siis generalist või selline noh , lihtsalt mitme mütsi kandja , eks , siis tihtilugu sellel ettevõtte juhil endal ei ole väga selget ettekujutust , mida see turundusinimene peab oskama . ja siis nad proovivadki kokku panna kõikvõimalikke erinevaid oskusi , et ta peab oskama siin videosid töödelda , ta peab oskama natukene kujundada , ta peab oskama häid tekste kirjutada , ta peab oskama nii-öelda häid sõnumeid seada , ta peab oskama pressiteateid , artikleid kirjutada , natuke kodulehte hallata , SEO-d võiks osata , eks ju , Google Analyticsis või seal , ühesõnaga selline lõputu jada ja lõpuks see on tema takistus , et ta tahab kõike seda saada , mõtlemata , et ta võiks ka mingeid asju võtta ju väljast , et see inimene tõenäoliselt ei pruugi olla väga hea kujundaja , kui ta on võib-olla väga hea esineja kuskil või nii-öelda esindusnägu .
nii , aga tuleme veel kord sinna , tegelikult Ranno väga ilusasti tõi välja selle , mismoodi nii-öelda siis sellise ühtse lainepikkusega inimesed nii-öelda tulevad ja võtavad ühendust , kas ettevõte , kes on võib-olla näiteks hulgiladu , võib-olla mingisugune pood või midagi muud sellist , kas ta peaks otsimagi sellist inimest , kes täpselt tahab selles valdkonnas töötada või oleks turundusvaldkond pigem midagi niisugust , et meil on vaja lihtsalt turundusinimest ?
ei , ta kindlasti ei pea olema täpselt selle valdkonnaga vaata seotud , et ma arvan , et see on üks komistuskivi ka värbamises , et tihtilugu öeldakse , et inimene peab täpselt selles sektoris olema , ma ei tea , 2 aastat töötanud ja nii edasi , ei , et ma arvan , et ikkagi nagu vaadata ka kompetentside põhiselt ja inimese isiksuse omaduse põhiselt , et millist meeskonnaliiget on vaja ja ma arvan , et Eestis ei ole veel see nii-öelda siis pööre toimunud , et inimesed , kes tööle siis kandideerivad või tööd otsivad , et nad ka mõtleksid , et oh , et millises meeskonnas minul oleks hea töötada ja natuke teeks seda taustauuringut olenemata valdkonnast , vaata , et milline juht seal on , milline see ülejäänud meeskond , kas see , ma ei tea , toode või teenus mind inspireerib , et aga lihtsalt jah , ma tooks nagu esile selle , et mida , kui tööandjad näiteks kirjeldavad oma vajadusi ja ütlevadki , et noh , et ma tahan , et see inimene on selline , eks ju , panevad oma kompetentsimudeli kõik paika , mille baasil siis töökuulutust näiteks teha , siis lõppu väga paljud ütlevad , et tegelikult ma tahaks lihtsalt ühte toredat , kihvti , ausat head inimest ja selle põhjal lõpuks ma tahaks selle valiku teha, sest oskusi saab juurde anda.
No kui mina lugesin nüüd täna CV Onlineist neid turundusvaldkonna kuulutusi, siis ma nägin seal väris tihti sõna särasilmne. Ja ma kuulasin seda ka saate jaoks eeltööd tehes, et väga paljud otsivadki särasilmset inimest. Mida siis Ranno, mis see särasilmne tähendab? Kes ma pean olema, et ma olen särasilmne?
Ma ei tea täpselt, mis sellel mõeldakse, sest mina ise ei ole kunagi töökuulutusse sellist asja pannud, aga mulle tundub, et seal elab selline ajalooline nagu taust sees, et siis kui mina alustasin kooli kõrvalt siis turundustegevusega, läksin tööle tähendab, siis väga palju minu kolleege tolla ajal olid kas Rootsi või Soome filoloogid nagu hariduselt. Et, ja nad sattusid turundusse läbi selle, et noh, esimesed välisfirmad olid sageli Soome või Rootsi taustaga ja siis omanikud võtsid tööle inimese, kes oskas hästi siis seda nende emakeelt. Ja nad siis olidki sellised särasilmsed, ütleme nagu laia profiiliga siis asjaajajad, kellele siis anti mingid sellised lisaülesandeid nagu mingite ürituste korraldamine või siis noh, mingite reklaamide tellimine kuskile, aga neil tegelikult ei pruukinud üldsegi olla nagu ei ettevalmistust aga huvi selle valdkonna vastu, aga olude sunnil nagu sattusid sinna ja ma arvan, et see särasilmsus ongi selline nagu aktiivne sebija või selline nagu võibolla see tähendab midagi sellist, et ma ei tea, mis seal taga nagu mõeldud on, aga minu arvates tasu sellega nagu üle pingutada, sest et inimesed on erineva iseloomu tüübiga ja mõned, kes on nagu vähe introvertsemad, võivad olla väga head turundajad, ei ole ainult turundus nagu selliste ekstravertide pärusmaa, et ma arvan, et ma olen näinud väga erinevaid inimtüüpe, kes on selles valdkonnas edukad ja mõned neist on väga tugevalt just nagu introvertsed, et see selline nagu iseloomu tüübi järgi valimine, ma arvan, et ei ole päris õige.
Väga, väga kift seletus oli, aitäh sulle see selgitus eest, et sa tõid niivõrd ilusti välja, mida see särasilmsus peaks tähendama, aga Maris, kas ikkagi tegelikult sa tõid ka välja selle, et nad tahavad saada seda toredat inimest, kes seal selles seltskonnas oleks, et tegelikult võiks siis tööandja vaates olla ju ka välja toodud siis mingisugune iseloom, et milline see tiim siis on?
Tiim ja üldse nii-öelda, millised isikuomadusi ikkagi ka otsitakse, sest vaata, inimesel, kes kandideerib, on see küsimus, et kui mind ei valita, miks mind ei valitud, et see napp vastus, mis tuleb tagasi sidena, et see on tihti lugu nii tühi, et selle pealt ei ole mitte midagi nii-öelda välja lugeda. Ja sellepärast, miks ma siin nagu naeran ja muigel samal ajal, kui ma kuulan, on see, et mina küsin kogu, et kuidas me mõõdame seda, et kui sa ütled ära silmne näiteks, et mis mõõdikud seal küljes siis on, et kui ma ütlen, et tegelikult seal taga on, ma otsin nii-öelda sellist sisemist tugevat motivatsiooni, positiivset ellusuhtumist, olgu, aga kuidas sa mõõdad seda kogu protsessi vältel, et kas see on su kõhutunne või sa ikkagi kuidagi pidi annad talle, noh, nii-öelda küsitakest midagi, eks ju. Et aga jah, et isikuomadused muutuvad üha olulisemaks mõlemalt poolt, sest kui mõelda, et mille järgi inimesi meeskonda värvatakse enamasti, eks ju kompetentsid, mille pärast inimesi meeskonnast välja saadetakse, enamjalt on see nii-öelda siis selline väärtuste põrkumine, eks ju, et kas ei soobi isiku omadused või siis on tõesti inimene siis kustunud motivatsiooni enam pole, et on muutunud negatiivseks, et ehk siis seda püütakse nüüd pale igis vältida, et võtta muu inimese, et nüüd ta peab olema särasilmne sisemise põlemisega.
Kui palju üldse praegusel hetkel võiks olla Eestis tööturul vabu turundustöökohti, mis sa arvad, Maris?
Jaa, ma tegelikult selle kaardistuse tegin ka ära enda jaoks, et vaadates erinevaid keskkondi siis, kus siis töökuulutused üleval on, et noh, meie keskkonnas tõesti on neid kuskil 40 tuuris täna, eks ju, et aga kui panna ka teised keskkonnad kokku, et ma usun, et umbes 70 piirimail võib neid olla. Ma küll jah, võib-olla välistaks, et need, kes otsivad otse läbi oma karjäärilehed, et see info minu nii jõua. Ja ma arvan, et turundusinimeste puhul ongi keeruline seda aru saada sellepärast, et mida turundusinimesed teevad, nad ju sihivad, eks ju. Eks siis, kui sa panedki sotsiaalmeediasse töökuulutuse, siis paned väga selgelt oma segmendi paika. Mina, kes ma olen täna, eks ju ikkagi juba natuke nii-öelda kauem turul olnud, ei pruugi seda üldse näha, kui nad otsivad näiteks noori just nii-öelda sisenejaid.
Aga nüüd Ranno, kui sa ütlesid, et tegelikult tekivad juurde ka uued alad, kuhu on samamoodi turunduses just nimelt uusi inimesi vaja, siis kuidas sa, ma ei oota sult nagu 100% kindlat prognoosi, aga kuidas sa näed, et kuidas Telia turundusosakond võiks tulevikus muutuda, et ilmselt tehnika areneb ja teil on varsti vaja jälle uut inimest, et kui sage selline uue inimese vajadus võiks olla?
No need vajadused on siis nagu tavaliselt tekivad nagu kahest asjast, et üks variant on siis see, et lihtsalt inimesed liiguvad ja vahetavad töökohta ja siis on sul vaja asendada. Aga teine nagu põhjus, mis on võib-olla olnudki viimastel aastatel isegi olulisem, on see, et kui ma hakkasin varem rääkima sellest, et 90-ndatel oli üks trend, mis mõjutas turundusarengut, oli nii-öelda outsourcing ja siis üldiselt nagu juhtimisest tervikuna peeti seda väga oluliseks, et ettevõte peab tegelema võimalikult täpselt sellega, mis on tema eriala ja siis kõik asjad, mis ei ole täpselt tema eriala, siis tuleb sisse osta. Ja turunduses juhtus nii, et põhimõtteliselt oli väga suurtes ettevõtetes üks või kaks turundusinimest, kes ostsid kõik teenused sisse. Täna on eriti just tänu sellele, et nüüd turundus on muutunud oluliselt mõõdetavamaks, siis on hakanud nagu vastupidine trend toimima ja see on nagu üsna selge, et see mitte ei ole nagu uus asja, vaid see on juba täna käes, et järjest rohkem sellised teenused, mida on varem sisse ostetud, tuuakse maja sisse ja seda võiks siis nimetada insourcingu trendiks. Mis siis nagu tähendab seda, et üks põhjus, miks tekivad uued ametikohad, ongi see insourcing. Ja hakatakse tegema asju majas sees, mida varem ei ole tehtud. Ja noh, siis on muidugi alati see iga algus on keeruline, et kuidas värvata nüüd õiget inimes, kui sa ei tea, sa pole tegelikult nagu varem selles valdkonnas tegutsenud. Et noh, meie enda näide oli see, et me lõime selle majasisese meediaplaneerimise tiimi, ja värvasime kõik inimesed siis uuesti ja meil tuli mitu inimest väljapoolt maja ja tegelikult paar inimest majasisese arengu kaudu ja see peab ütlema, et õnnestus väga hästi, et me oleme väga, väga rahul selle, kuidas see tiim toimib ja see tiim on ka väga rahul selle, kuidas nad toimivad, nii et läks nagu hästi, aga kuidas ära tunda, eks see on ikkagi see, et inimesed tuleb valida hoolikalt ja seal peab olema tasakaal selle vahel, et mis on siis nagu need oskused ja kogemused ja missugune on inimese enda siis selline motivatsioon seda tööd teha.
Räägimegi edasi sellest, et kuidas tekivad uued töökohad juurde ja kuidas areneb turundusvaldkonnas just nimelt tööotsija vaatenurgast?
Ma veel tooks nagu ühe aspekti, et kui me vaatame täna Eesti turundusmaastikku, siis me peame selgelt ikkagi eristama seda, et millised on suured tegijad ja millised on väiksemad tegijad. Et suure ettevõtetes ma näen tõesti seda, et üha rohkem minnaksegi nagu nii-öelda in-house teenuste peale, et mõistlik on hoidagi kogu nii-öelda sellist know-howd majas sees, et sa tõstad oluliselt oma professionaalsust ja eriti selles valgus, kus me räägime täna nii-öelda kasvavast tööandja brändingust, et noh, üks kõik, kui me täna vaatame, enam ei saa sellest mööda, et see on ikka üsimine söögi alla söögi peale, et kui hästi sina hoolitsed oma tööandja brändi eest, ka nii-öelda puhtaka töötaja brändi eest, eks ju, et kui me räägime nii-öelda tööandja saadikutest täna.
Ma küsin siia vahele, miks pärast peab tööandja brändingust siis, miks sellega peaks just see tegelema?
No, seal on mitu aspekti, et aga üks on see, et inimesed täna tahavad minna tööle sinna, kus nad teavad, et on hea olla. Ja kuidas nad teavad, et seal on hea olla, siis nad küsivad teiste käest, et kuidas sul seal olla on. Eks siis me üha rohkem räägime nii nagu nii-öelda välismaal on levinud juba, et me vaatame nii-öelda ettevõtete nii-öelda klaasustest sisse, et kas me räägime siis nii-öelda sellest Glassdoor lahendusest või tundopalvelu lahendusest, et kus me näeme nagu päris asjad, et see, et ettevõte ütleb, et meil on siin üli äge lihtsalt, eks ju, kuvab ennast väljapoole, see ei pruugi absoluutselt tõene olla ja ongi, et inimesed küsivad ja meil näiteks värbajad ütlevad ka täna, et üha rohkem nad on hakanud seda tegema nüüd selle koronakriisi perioodil ja ka noh, mõnes mõttes nagu järgselt, aga noh, hetkel eks ju, meil on endiselt see olukord siin üsna hull, et nad küsivadki, et aga mis teie ise arvate, et kas seal on hea olla või et kas sinna tasub ikka kandideerida. Seda enne niimoodi ei olnud ja just nii on öelda ka soovituste küsimine, et soovitused on mitut pidi, eks ju, et üks on see, et tööandja küsib soovit soovitusi , et ole hea , anna mu endise tööandja kontakt mulle , aga teistpidi on ka , et ka töötaja , ütleme , tööle kandideerija täna ütleb , et kuule , et kas ma võin suhelda mõne su töötajaga . Seda enne sellisel kujul ei olnud . Ja ma arvan , et see on üks asi , miks me räägime täna sellest tööandja brändingust , et inimesed ei taha lihtsalt minna enam lihtsalt niisama tööle , et vähegi , kes on sellised nii-öelda endast lugupidavad inimesed ja enda kuidagi heaolu peale mõtlevad inimesed , et nad tahavad , et töökeskkond oleks ikkagi noh , hea koht vaata , kus ikka olla .
Sa hakkasid rääkima väikestest ettevõtetest ja suurtest ettevõtetest ja sellest , et mis vahe on siis turundusinimeste leidmisel ja otsimisel ?
Jaa , ma ütleks , et väikesed ettevõtted täna pigem ikkagi panevad oma mune mitmesse korvi , et nad said selle hoobi nüüd siin kriisiperioodil tugevalt nii-öelda enda pihta ja nüüd mõtlevadki , et aga mida ma saaks ikkagi majast väljaspoolt osta . Võib-olla see küsimus lihtsalt on , et kes on need , kellelt me seda teenust nüüd sisse ostame , minu arust see on läinud natukene keerulisemaks , et ongi nii , et meil on nüüd hästi suur spetsialiseerumine , et kui mul on näiteks vaja Google'i inimest , siis ma otsingi Google'i partnerit , Google'i partner ei ole sama partner , kes võib-olla tegeleb mul hoopis näiteks Facebookiga , eks ju , et või siis on , noh , ühesõnaga mul iga asja peal on tegelikult eraldi spetsialist , mul on ka SEO jaoks eraldi spetsialist , et tuleb välja , et Google'i ekspert ei oskagi SEO osas mulle väga palju nõu anda , et ja lõpuks noh , mõnes mõttes ma siinkohal jälle mõtlen ka nagu Ranno case'i peale , et sa mõtledki , et okei , et mul sinna läheb see summa , sinna see summa , et päeva lõpuks on väga suur kulu , aga risk on ikkagi suurem , kui ma toon selle kõik enda majja sisse . Et ehk siis , kui need väiksed ettevõtted ei saa endale värvata sellist super-üper inimest , siis nad ostavad loomulikult teenust sisse , sest neid super-üper inimesi , kes on kõiges head , on esiteks neil on vähe ja teiseks need inimesed küsivad sootuks kõrgemat palka endale , kui väiksemad ettevõtted on planeerinud ja see on reaalsus .
aga Ranno , räägime nüüd natuke sellest , et kui nüüd see kandidaat ikkagi tuleb tööle ja just nimelt see tööotsija protsess ja püüame siis võib-olla anda väikese ka spikeri ette sellele , kes näiteks tahaks tööle saada Teliasse , see ei ole siin reklaam , aga ikkagi , et mis on näiteks sinu puhul need kriteeriumid , et kas siis see haridus või siis see kogemus või mis on see , mida sina nagu ootaksid sellelt uuelt inimeselt , kes nüüd istub ja ütleb , tere , mina olen Pille .
Ma jään selle juurde , et see turundus spetsialiseerub järjest rohkem ja kui inimene kandideerib mingile ametikohale , siis ta peaks nagu tahtma seda spetsiifilist tööd teha . ja tal peab olema
kas tal peaks ka see haridus olema ?
Ma ütleks niimoodi , et kuna need ametikohad on noh , nagu pidevalt nagu arenenud või muutumises , siis noh , sellist täpselt sobivat haridust sageli on nagu raske omada , aga võiks olla loogiline selline areng , et sa oled õppinud midagi , mis seostub sellega , mida sa oled teinud ja sa suudad ära seletada , kuidas sa oled pärast ülikooli nüüd sellesse tänasse päeva välja jõudnud või kui sa oled alles ülikoolis , et miks sa siis tahad sellel ametikohal töötada . ja teine asi on see , et me ikkagi täna enam nagu päris jutu peale nagu inimesi tööle ei võta , et me ikkagi laseme teha mingisuguse praktilise kodutöö või midagi , mis näitab seda , et kas see , kuidas meie saame sellest asjast aru , haakub sellega , kuidas kandidaat saab asjast aru ja see tegelikult määrab võib-olla rohkem isegi kui see CV .
aga Maris , nüüd siit rannujutust tuli välja , et ikkagi see konkreetne spetsialiseerumine ja oleks ikkagi vajalik , ütleme , suurte ettevõtete puhul väga oluline ja ka hariduse olemasolu , eks ole , et sa suudad ka , et sa oled selle peale mõtelnud juba oma nooruses , kui sa haridust käisid omandamas ja sa tahtsid saada selleks . kas see on äkki niimoodi , et väikeste ettevõtete puhul just vastupidi , on vaja seda , kes on ise õppija , kes on , oskab kõiki asju ,
ma seda päris nii ei ütle , ma pigem , vaata ongi , et me ei saa väikseid panna ka ühte purki , eks ju , sellepärast et väikeste teadlikkus sellest , mida nad vajavad , on ju ka hästi erinev , et see ei sõltu jah , ei sektorist ega suurusest , et ma arvan , et ei ole päris jah niimoodi , et tegelikult , noh , ütleme nii , et inimesi otsitakse ikkagi teatud parameetrite järgi , eks ju , et lihtsalt jaa , on see , et jälle , et mida see tööandja , keda see tööandja täpsemalt tahab , et mul lihtsalt praegu peas nii-öelda kumiseb üks paar päeva tagasi toimunud vestlus ühe meesterahvaga , kes on alates aprillist käinud 90 töövestlusel ja turundusameti kohad kõik. Ta on 13 aastat olnud ise ettevõtja ja, no, ja väga selles mõttes ka nagu edukas ja andekas, selles mõttes, kui vaadata, mida ta on kirjutanud, ta on, mida ta on, no, ühesõnaga, kuidas ta oma ideid presenteerib, kui palju loovaid ideid, kampaania, lahendus välja töötanud nii edasi ja teda ei võeta tööle. Tal ei ole turundusalast haridust ja tal ei ole ette näida, et ta on töötanud turundusjuhina, see on ettevõtte juht olnud. Aga ta on teinud turundustegevusi ja ma pigem nagu praegu tunnen, et me räägime lihtsalt hoiakutest hästi palju, et me küll ütleme, et me pooldame vaata karjääri muutjaid ja toetame, eks ju, siis on nii väga palju ümberõppe võimalusi. Aga lõpuks, kui me vaatame nagu mustvalgelt, et keda tööle võetakse turundust ametikohtade peale, siis võetakse ikkagi neid, kellel on üsna hästi ette näidata, vaata, et olen teinud, et seda õppin, seda, kõik, mis nagu ikkagi haakuks sellega, mida, kelle, no, ütleme, valdkonnaga, kuhu mina oma inimest praegu vajan. Et selline nii-öelda usaldus nende inimeste suhtes, kes on teinud midagi muud, on ikkagi üsna õrn. Sest vaata jällegi, et see on risk, eks, kui sa võtad inimese, kes on näiteks, noh, ma ei tea, töötanud näiteks oletame, ma ei tea, ütleme mingi Malko, nii amet, mis ei haaku turundusega ehitajana näiteks, eks ju, aga on näinud ümber õppesse ja õppinudki turundusspetsialisti või digiturundust või noh, siin on minoris või kus iganes on võimalik õppida, eks ju. Et on ju natuke sellega kõhe tunne, et ta ei ole tegelikult ju päris selles valdkonnas olnud, et mida tema ka täpselt teab, eks, et need hoiakud ja neid me murrame täna näiteks oma valdkonnas ka, et anda võimalus nendele karjäärimuutjatele ja harida siis nii suuri kui väiksed ettevõtted, et noh, palun proovige, antke võimalus, võtke praktikale kasvi, et aga jah, et ma niimoodi päris ja jah ei ütleks, et väiksed on võibolla rohkem nii-öelda üldisemad ja valivad noh, selliseid lihtsamaid profiile, et pigem see sõltub nagu sellest juhist hästi palju.
Ma loen siit teie mõlema jutust ikkagi välja seda, et tööandja, kes siis otsib omale töötajat, peaks ikkagi hästi konkreetselt paika panema ja mõtestama ära selle, millist inimest ta tahab ja siin ei ole ainult ei haridus ega ka kogemused, vaid siin peaks olema lisaks ka antud siis mingisugune ettevõtte poolne nägemus, et milline see inimene on, see särasilmsus oli võibolla märgusõna, aga see siit saab ka natuke täpsemaks minna. Ja teiselt poolt jälle seda, et ma tahtsin Rannu sinu käest küsida, et kui nüüd tuleb inimene tööle teile ja saab selle töökoha, siis millised on teie ootused temale, kui ta värskelt tuli? Kas need ootused on nüüd kõrged või kuidas sa nagu üritad nagu defineerida seda, sest kui sa võtsid inimese tööle, sa ikkagi usaldad teda järelikult. Sul on kõrged ootused, ma arvan.
Kas ma tohin ühe kõrvalpõike teha enne?
Ja,
et mulle jääb kõrva kogu aeg see, et väike ettevõtte ja suur ettevõtte, et minu arvates ei ole seal nagu küsimus selles, et kui suur see ettevõtte konkreetselt on, vaid küsimus on selles, et kui suur on see töömaht, mida eeldatakse sellelt inimeselt, et mida ta tegema peab. Et siin on noh, põhimõtteliselt ikkagi nagu puhas matemaatika, et kui sul on nii palju vaja seda teenust, mida sa sisse ostad, siis on ikkagi nagu mõnikord nagu mõistlik see spetsialist endale maja võtta, see tuleb kokkuvõttes ettevõttel nagu odavam ja siis on nagu väga selged ka nagu need kriteeriumid, mida sa tahad, et see konkreetne inimene teeks, et lihtsalt ma tahtsin selle nagu sellepärast ära öelda, et mul tundub, et muidu jääb selline tunne, et väikestel ettevõtetel ei olegi nagu muud varianti, kui lihtsalt võtta üks inimene, kes peab olema see kunt kriimsilm ja ülendased sisse vastama. Et see sõltub ikkagi sellest nagu mahust. Aga nüüd, kui me võtame uue inimese tööle, siis enamasti meil on määratud sellele inimesele üks juba kogenum kolleeg, kes siis on talle nii-öelda selline, nimetame inglise keeles seda onboarding buddy, nagu selline kaaslane, kes siis aitab orienteeruda telija suguses sellises natuke võibolla keerukas organisatsioonis ja me anname natuke ikkagi aega harjuda ja sisse elada, et loomulikult osad inimesed suudavad hakata väärtust looma kiiremini, teised natuke aeglasemalt, aga eks see ikkagi selline sisse elamisperiood on kõigil antud ja siis me saame seda hinnata, et hea, kui on kohe ka konkreetsed eesmärgid selleks sisse elamisperioodiks, et saab nagu hinnata seda töötulemuslikkust. Kui see nii ei ole, et no siis saab lihtsalt hinnata seda, et kuidas on läinud.
Maris, kas sul on ka sellised keisse, kus inimene on saanud tööle ja mingi põhjusel on sealt üsna kiiresti lahkunud? On sul mini sõike keist uua või mis võiks olla see põhjus?
Ma ütleks, et igakuiselt on selliseid olukordi, kus tööandjad on pöördunud meie poole tagasi ja öelnud, et erineva, ütleme konkreetsel põhjusel ei ole inimene sobinud, et noh, ma võin mõned näited siis tuua, et näiteks olukord, kus inimene on küll olnud oma valdkonna pealik spetsialist ja noh, tõesti kõik on olnud super, aga tema eelmine töösuhe on lõppenud usalduse kaotuse tõttu, näiteks iganes mingisugune pettus on seal selja taga, mis ei ole tulnud näiteks välja värvamisprotsessi käigus, sest soovitaja on olnud keegi, kes ei ole olnud see isik, kes teadis seda olukorda näiteks, et kui tulevad välja niisugused mingid olukorrad, siis see ehmatab sageli uut tööandjat. Teine on see, et tõesti inimesed teevad ennast tihti lugu ilusamaks, kui nad on või no selles mõttes, et oskuste poolest, et nad ütlevad, et nad oskavad midagi rohkem, kui nad oskavad, et noh, see on jälle see, et värbamisprotsessis kuivõrd oluline on seada need mõõdikud ja mõeldagi, et kuidas ma kontrollin selle kompetentsi oskuse olemasoluks. Et kui mingi oskus jääb siis kaardistamata, aga ta on väga oluline ja inimene ütleb, et ma oskan, vot siis see on olnud, eks no ütleme turundusvaldkonnas, ma ütleks, et on kindlasti nagu üks asjadest.
Siit tuli rannajutust ka välja väga hea, et kuidas sa sead, ütleme, töötajale, kes alles alustab oma tööd selles ettevõttes, sa tead ka mingid eesmärgid just selles alguse perioodiks, sest see alguse perioodi on eriti oluline, et võibolla kui need ootused on ka ettevõtte poolselt natuke liiga kõrged, kas sul on ka sellist kohta tulnud, et tuleb inimene sinna tööle, temalt oodatakse juba ei tea mida, aga samas ta ei ole võibolla veel sisse elanudki, et ja juba mõteldakse, et teki oleks pead ikka selle teise inimese võtma.
Ja nüüd ütleme, et tööle asuja vaatest on olnud see probleem näiteks, et on lubatud teatud tingimusi, mida ei ole täidetud, et ütleme, töö maht kui selline, ma ütleks, et selleks ollakse valmis eriti turunduses, ma ütleks, et inimesed on harjunud, et vaata, turundus on ju oma loomult juba selline noh, pidevalt muutuv valdkond, sa pead olemegi kogu aeg avatud vastu võtma ja arenema ise, et aga jah, et töö tingimused, et kas on ikkagi kokku lepitud, jällegi ma jõuan ikkagi selleni, et millist palka inimestele makstakse, kas on see boonussüsteem seal selle taga, kas on need painlikud töötunnid, mida on lubatud, siin on olnud näiteid ja see ei ole ainult turundusvaldkond, mis tahes valdkond, et näiteks tööandja või juht, otsene juht, kelle siis meeskond asutakse tööle, on sellise tööstiiliga, et talle meeldib öösiti kirju saata või õhtuti helistada, eks, et noh, see on jälle asi, mis ei tule tihti töövestlusel välja, aga see on võibolla selline, noh, ma ütlen, natukene väärastunud töökultuuri osa, mis lõhub inimest. Et noh, see on näiteks üks pool. Aga pigem ütleks, et täna läheb olukord järjest paremaks, et värbamises ka, et just nimelt, et püütakse järjest läbi paistvamaks muuta seda protsessi ja näidata päriselt, et mida see töö endast ka kujutab ja mulle väga meeldib näiteks turunduse värbamisprotsess ja kõrvalt vaadata või isegi neid noh, ka ise vedada, on see, et on toodud nii-öelda ja siis valikuetappidesse just nimelt sellised voorud, mis kaardistavad kõiki neid kompetentsi, mida vaja, et näiteks see sama videokandideerimine on üks asi, mida ma üks tunnen, et mida mingi hästi peljati Eestis on ju täna üha rohkem tegelikult kasutatakse, just et kui sa tead, et inimene on näoga näiteks rahva suunaseks ju, et ta peab olema julge või siis lastaksegi teha näiteks mingit sotsiaalmeedia postitusi või siis analüüsida Google Analyticsis seda backendi, et mida see data meile räägib, mida sa sellest välja luud, hästi praktilised voorud ja võis panna kampaania plaani eks ju kokku, et siis on need ära, kuidas inimene mõtleb ja toimib ja kas ta peab vastu ja kas ta sulandub ka meeskonnaga kokku, kui tal antakse võimalus ka meeskonnaga kohtuda näiteks, et meeskond küsib näiteks viimases voorus küsimusi sellelt kandidaadilt, et kas ta on meie inimene on ju, mõlemad pidi, eks ju, kas meie oleme tema inimesed ja tema meie.
Aga me jõudsime oma saata ju nüüd ka viimasesse vooru ja eelviimase küsimusena veel räägime sellest, et palgad. Maris, mis sa oskad öelda? Kas sa oskad välja tuua mingit keskmist turundusvaldkonna palka, sellepärast, et meie kuulajad ometigi tahaksid teada saada, et mis see keskmine palk siis on?
Ja sõbrad ka tihti lugu küsivad mu käest, et kuule, ma ei tea, ütle mulle, kas ma saan piisavalt tead palka selle positsiooni peal, kus ma töötan. Ja see palgainfo tõesti meile sisse jookseb ja ma arvan, et tegelikult, kes kuulajad siin on, võivad ka vaadata ise statistikaameti kodulehk ja neil on ka väga kist palga äpp praegu väljas, et saate vaadata nii piirkonniti kui positsioonite neid palkasid. Ma ütleks niimoodi, et turunduses, noh, me räägime turundusest, eks ju praegu, et turunduses on väga palju võimalik läbi rääkida. Ma arvan, et ettevõtted, kes tahavad nendel head inimest saada, on sellest ka aru saanud, et see on ka üks põhjus, miks ei tahetavate palkasid välja tihti lugu panna, et ollaks ikkagi paindlikud, et täpselt see, et kompetentsid, mida sa tood, palju sa ise arvad, et sa väärt siis oled. Kui me ütleme täna spetsialisti positsioonid, siis keskelt läbi, kui me oleme küsinud inimeste käest, et palju te palka tahate saada, siis selline noor alustav spetsialist küsib, ma ütlen nüüd netosumma, küsib umbes 1400 neto. Jah, osad ettevõtete jaoks on palju, osad jaoks on see täitsa normaalne, aga see on nüüd see, mida küsitakse, et noh, laias laastus. Kui me räägime nüüd juhtide palkadest, siis noh, sinna tuleks kindlasti liita veel vähemasti 500 kuni siis 1000 otsa, eks, et noh, et jällegi, et inimesed küsivad rohkem. Igaks juhuks, sest äkki saab. Ja kui me vaatame tegelikult nüüd päris palkasid, mida turunduses makstakse, et siis see noh, nii-öelda mediaanpalk, nüüd brutopalgad jäävad kuskil ikkagi 1500-1600 euro juurde, kui me ütleme nüüd näiteks spetsialisti palgad ja täitsa kui me võtame turundusjuhtide palgad, et siis see on kuskil 1800-1900 juures brutopalk, noh, mediaanpalk, et et noh, sa käärid, nagu sa kuuled, on siin sees, eks, et see, mida küsitakse, see, mida saadakse. IT-valdkond kindlasti on parem palgamaksja täna olnud, et kui me noh, peallegi protsentuaalselt vaatame infotehnoloogia sektori, kes värbavad endale turunduse inimesi, siis seal on ka need tingimused olnud tegelikult inimeste jaoks juba oluliselt paremad.
Aga ma tahtsin küsida Ranna sükkust asja, et nüüd me rääksime palkadest, aga tegelikult peaks ju niimoodi olema, et sina turundusjuhina ütled, et noh, et kui see inimene toob seda tööd sisse, siis ta on seda palka väärt. Kas teil on võibolla sa ei saa seda sellele küsimusele vastata, kas teil on ka tulemuspalkasid või kas te vaatate seda nii-öelda palgaolukorda tulemuslikkuse põhjal?
Mina olen töötanud väga erinevate palgasüsteemidega päris pikka aega, aga ma ütleks nii, et kuna turundusvaldkonnas noh, jah, mingid tegevused on sellised, millel on hästi lühiajaline mõju ja seda saab kohe hästi kiiresti ka nagu välja arvutada, aga enamus tööst või väga suur osa tööst on selline, mille mõju on pigem pikaajaline ja eesmärgid on ka pikaema ajaliselt kui näiteks üks kvartal, et siis pigem töötab selline süsteem, et on suhteliselt kõrge selline püsi või noh, nagu põhipalk ja siis mõõdukes ütleme aasta boonus, et see tundub olevat nagu selline kõige jätkusuutlikum ja ka noh, töötajate poolt nagu aksepteeritud lahendus. Ma tahtsin selle palgataseme kohta seda öelda, et turundusvaldkonna üks probleem nende selle õige palgataseme määramisel on see, et ühe sama ameti nimetuse taha koonduvad sageli väga erineva sisuga tööd. Ehk siis see, mida me nimetame turundusspetsialistiks või turundusjuhiks, see võib olla nagu väga-väga erinev Eestis. Ja see tõttu nagu see, need statistilised numbrid, eriti noh, kui me võtame nagu keskmise või mediaani, ja siis nad võivad anda mõnikord ühte või teistpidi nagu vale pildi. Aga lihtsalt siuke, mul ei ole nagu sellist ametliku statistikat, aga ma olen lihtsalt nagu jälginud läbi enda karjääri, et mul tundub, et kui võtame näiteks turundusjuhtide palgad, et siis need on kuidagi ikkagi nagu käivad käsi käes Eesti keskmise palgaga. Et umbes samasugune vahekord on olnud kogu see 25 aastat, et kus on nagu turundusjuhi nagu selline palk ja kus on siis nagu Eesti keskmine palk, et see enam
väga huvitav tähelepanek, jah. See on väga põnev. Ja jõuamegi saate viimase küsimuseni. Maris, mida peaks ettevõtte tegema, et leida endale sobivat turundustöötajat?
No alustame sellest, milles me juttu oleme teinud, et kindlasti paneme kõigepealt paika, mille jaoks tal seda inimest vaja on. Et ainult siis ta suudab seda õiget inimest ka kõnetada, kui ta teab, keda ta tahab. Et see on üks asi. Teine on see, et mõtleme aga läbi, et kuidas ta ennast siis sellele turundusinimesele atraktiivseks teeb, sest noh, turundusinimesed on väga tundlikud, et nad peavad ju ise hakkama esindama ja mõnes mõttes müüma seda, turundama seda ettevõtet, et mille poolest ettevõtte siis nii-öelda oma nišis tegutseb või eriline on või eristub turul. Et need on kindlasti kaks asja, et nii kaua kui ettevõtte ei tea, keda ta tahab ja milleks ta tahab, nii kaua on päris raske teda seda uut inimest ka värvata meeskonda.
Ranno, mida peaks siis tööotsija tegema niimoodi üldiselt, et turundusaladele tööle saada?
Peaks aru saama, millest ta siis väga hea on ja neid oskusi edasi arendama, et kui ma võiks anda ühe soovituse nendele inimestele, kes täna on ülikoolis ja õpivad turundust, et siis ma soovitaks õppida sinna kõrvale kindlasti ka matemaatikat. Et see aeg, kui sai tööle nagu selle alusel, et kes oskas paremini hinnata, missugune reklaam on ilus, et see hakkab läbi saama. Et ikkagi turundusinimesel ei tasu tööintervjuul öelda, et ma ei ole Excel inimene. Et täna enam sellist kategooriat nagu mitte Excel inimene ei ole olemas.
väga head nõuanded mõlemad, aitäh teile saatesse tulemast, Ranno Pajuri, Telia turundusosakonna juht ja Maris Viires, CV Online turundusjuht ja teenuse juht.
Teenindus, no.
Teenindusjuht.
Tipid, täpid.
Aitäh teile ja teiega kohtume jälle täpselt kuu aja pärast, olge hoitud.